Այժմ ես կփորձեմ մի փոքր պատկերացում տալ ձեզ ժամանակի և տարածության անընդգրկելի տարածականության մասին, որը ես զգացի։ Օրեր անց ես մորելին հարցրի, թե ինչ էր թրխկացրել։ Պարզվեց, որ դա մի սովորական հարց է եղել։ Ստենդինգ, այդտեղ ես։ Նա թրխկացրել էր շատ արագ, քանի դեռ վերակացում գտնվելիս էր եղել միջանցքի մյուս ծայրում։ Կրկնում եմ, նա իր հարցը շատ արագ էր թրխկացրել։ Ուրեմն, հասկացեք ինձ, առաջին և երկրորդ հարվածների միջև ես դարձյալ սուրացի դեպի աստղային աշխարը և դարձյալ մետաքսապարուր քայլեցի այնտեղ, կյանքի բոլոր գաղտնիքները գիտենալու ճանապարհին հպվելով ամեն մի հանդիպած աստղի։ Եվ առաջվապես քայլում էի դարեր շարունակ։ Հետո դարձյալ թրխկոց լսվեց, ճակատագրի երկաթե քայլվածքի թնդյունը, և դարձյալ միանասելի ցավ տիրեց ինձ, ու ես դարձյալ հայտնվեցի Սեն Քվենտինի իմ խցում։ Դա այդ մորելն էր թակել երկրորդ անգամ։ Առաջին և երկրորդ հարվածների միջև անցել էր վարկյանի հինգերորդական մասը, բայց իմ ժամանակի անչափելի տարածականության շնորհիվ վարկյանի հինգերորդական մասի ընթացքում ես բազմաթիվ հարյուրամյակներ քայլել էի աստղերի միջով։ Ընթերցող, ես գիտեմ, որ վերը պատմածս անհեթեթություն է թվում։ Համաձայն եմ, դա անհեթեթություն է, բայց դա պատահել է ինձ հետ և եղել է այնքան իրական, որքան և իրական են սպիտակ տենդով բռնվելու աստիճան հարբած մարդու համար օձերն ու սարդերը։ Ամենաշռայլ հաշվումներով Էդ Մորելին անհրաժեշտ էր առնվազն 2 րոպե, որպեսզի թրխկացնի իր հարցը։ Բայց եվ այնպես առաջին և վերջին հարվածների ընթացքում միլիոնավոր տարիներ անցան։ Ես այլևս չէի կարող քայլել աստղային արահետով իմ նախկին անվրդով բերկրանքով, քանի որ իմ մեջ բույն էր դրել անխուսափելի կանչի նկատմամբ ունեցած սարսափը։ Կանչ, որն իմ ողջ էությունը բզիկ-բզիկ անելով, նորից գահավիժելու է ինձ զսպաշապիկի դժողքը։ Եվ աստղային տարածություններում իմ թափառումների միլիոնավոր տարիները վերածվեցին սարսափի միլիոնավոր տարիների։ Եվ այդ ամբողջ ընթացքում գիտեի, որ Էդ Մորելի մատն է ինձ դաժանաբար սեղմում երկրին։ Ես փորձեցի խոսել Էդի հետ, խնդրել, որ նա լռի, բայց այնպիսի կատարելությամբ էի մարմինս անջատել գիտակցությունից, որ այլևս չէի կարող նրան հարություն տալ։ Զսպաշապիկի մեջ սեղմված իմ մարմինը մեռած էր, թեև ես դեռ ապրում էի այդ մարմնին պատկանող կանգում։ Իզուր էին իմ ջանքերը ստիպելու ոտքիս, որպեսզի թրխկացնի Մորելին։ Տեսականորեն ես գիտեի, որ ոտք ունեմ, բայց իմ փորձն այնքան հաջող էր անցել, որ այնուամենայնիվ ես ոտք չունեի։ Հետո հիմա ես գիտեմ, որ դա Մորելն էր պարզապես ավարտել իր հարցը թրխկացնելը։ Ես շարունակեցի իմ ուղին աստղային աշխարում և ինձ այլևս ոչ ոք չէր կանչում։ Իսկ հետո, դեռևս այդ նույն ճանապարհին ես թմբիրի միջից զգացի, որ քնում եմ և այդ քունը զարմանալի անուշ է։ Մերթնդմերթ ես շարժվում էի քնիս մեջ, ընթերցող, ուշադրություն դարձրու այս բային, շարժվում էի։ Ես շարժում էի ձեռքերս ու ոտքերս, զգում էի մաքուր ու փափուկ սավանների հպումը մարմնիս։ Ինձ զգում էի առողջ և ուժեղ։ Ինչ սքանչելի բան էր դա։ Ինչպես անապատում ծարավից մեռնող մարդիկ են իրենց պատրանքներում տեսնում քչքչացող շատրվաններ ու սառնորակ աղբյուրներ, այնպես էլ ես էի տեսնում, որ ազատվել եմ զսպաշապիկի կապանքներից, տեսնում էի մաքրություն կեղտի փոխարեն, թավշանման առողջ մաշկ կողերս պատող կոպիտ մագաղաթի փոխարեն։ Բայց այս ամենը իմ պատրանքներում, ինչպես դուք կհամոզվեք, բոլորովին այլ կերպ էին երևում, ոչ այնպես, ինչպես նրանց։ Արտնացա։ Օ, ես բոլորովին արտնացա, բայց աչքերս չբացեցի։ Խնդրում եմ, մի բան հասկացեք միայն։ Մնացյալը ինձ բնավ չզարմացրեց։ Ես այն ընկալեցի որպես շատ սովորական ու բնական մի բան։ Ես էի, հիշեցեք այս, բայց ես դարել ստենդինգը չէի։ Դարել ստենդինգը այնքան ընդհանուր բան ուներ այդ մարդու հետ, որքան ընդհանուր բան կարող էր ունենալ Դարել ստենդինգի մագաղաթանման մաշկ այդ նուրբ և առողջ մաշկի հետ։ Եվ ես գաղափարել չունեի ոչ մի Դարել ստենդինգի մասին, և դա զարմանալի չէ, քան որ Դարել ստենդինգը դեռ չէր ծնվել, և մինչև նրա ծնվելը դեռ դարեր էին գալու և անցնելու։ Բայց դուք ինքներդ հասկացեք։ Աչքերս փակ պարկել էի ու ծուլորեն ականջ դրել ինձ հասնող ձայներին։ Դրսում քարե սալերին համաչափ չրխկում էին պայտերը։ Մարդկանց զենքու զրահի մետաղը զրնգում էր, մետաղական զրնգոց էին արձակում ձիասարքերը, ու ես կռահեցի, որ դրսում լուսամուտների տակով անցնում է հեծյալների խումբը։ Եվ անտարբերությամբ մտածեցի, թե ովքեր են դրանք։ Ինչ որ տեղից, իդեպ ես գիտեի, թե որ տեղից, հյուրանոցի բակից լսվում էին սմբակների զրնգացող ձայները և անհամբեր խրխնջոց, որը ես անմիջապես ճանաչեցի։ Դա իմ նժույքն էր երբ գալիս։ Հետո ոտնաձայններ ու շշուկներ։ Ոտնաձայները ասես պատկառանքով մեղմացված էին, իսկ իրականում միտումնավոր աղմկոտ, որպեսզի ես արթնանայի, եթե դեռ քնածեմ։ Ես քթիս տակ ժպտացի այդ ծեր խաբեբայի խորամանկության վրա։ «Պոնս», առանց աչքերը զբանալու հրամայեցի ես։ «Ջուր տուր, սառը ջուր, միայն թե շուտ և շատ»։ Երեք իրիկնադեմին չափից դուրս կոնծեցի և հիմա կոկորդս չորացել է, ինչպես շիկացած անապատում։ «Բայց այսօր դուք կարգին քնեցիք», փնթփնթաց նա, մատուցելով նախորոք պատրաստած ջրով լի կավը։ Ես նստեցի անկողնում, աչքերս բացեցի և երկու ձեռքով գավը բռնած մոտեցրի շուրթերիս։ Ես խմում և միաժամանակ զննում էի Պոնսին։ «Այժմ երկու հանգամանք նկատի ունեցեք. ես խոսում էի ֆրանսերեն ու չէի գիտակցում, թե ֆրանսերեն եմ խոսում. Միայն բավականին ժամանակ անցնելուց հետո, վերադառնալով իմ մենախուցը, ես հիշեցի այդ դեպքերը, որոնց մասին հիմա պատմում եմ, և հանկարծ կռահեցի, որ անընդհատ խոսել եմ ֆրանսերեն, ընդ որում որպես իսկական ֆրանսիացի. Իսկ ես, Դարել ստենդինգս, այն մարդը, որ գրում է այս տողերը Ֆոլսեմ բանտի մարդասպանների միջանցքի խցերից մեկում, ֆրանսերեն լեզվին տիրապետում եմ միայն դպրոցական դասընթացի սահմաններում, այսինքն մի կերպ կարողանում եմ կարդալ ֆրանսերեն գրքեր ու հանդեսներ, իսկ խոսել բնավ չգիտեմ. Նույնիսկ ռեստորանում կերակուր պատվիրելիս, ես ոչ միշտ էի ճշգրիտ արտասանում կերակրատեսակի անունը. Բայց բավական են այս շեղումները բուն նյութից։ Պոնսը կարճլիկ ու չորացած մի ծերուկ էր։ Նա ծնվել էր մեր տանը, այդ մասին հիշատակվեց նույն այն օրը, որի մասին ես պատմում եմ։ 60 տարեկանից ավելի կլիներ։ Արդեն կորցրել էր գրեթե բոլոր ատամները, բայց չնայած իր կաղալուն, քայլելիս նա ծիծաղելի կերպով թռչկոտում էր, դեռևս առույգ էր ու շարժուն։ Ինձ հետ նա վերաբերվում էր համարձակ մտերմական տոնով, չէ՞ որ նա մեր տանն ապրել էր 60 տարի։ Եղել էր հորս սպասավորը դեռ այն ժամանակ, երբ ես նոր էի սովորում քայլել, իսկ հորս մահից հետո, Պոնսի հետ այդ մասին էլ խոսեցինք նույն օրը, դարձավ իմ սպասավորը։ Ոտքը հաշմվել էր Իտալիայում, ճակատամարտի ժամանակ, երբ գրոհի էր անցել հեծելազորը։ Նա հենց նոր էր կարողացել հորս մի կողմ քաշել, երբ նիզակով խոցել էին ազդրը, տապալել գետնին և տրորել ձիերի սմբակների տակ։ Թեև վերքերից ուժասպառ, բայց գիտակցությունը չկորցրած հայրս այդ ամենին ականատես էր եղել, այնպես որ Պոնսը վաստակել էր գոնե հորս որդու հետ մտերիմ լինելու իրավունքը։ Գլուխը հանդիմանանքով ճոճելով, Պոնսը նայում էր, թե ես ինչպես եմ խմում ջուրը։ Նա անմիջապես տակացավ, «Դու լսեցիր»՝ ծիծաղելով հարցրեցի ես ու գավը պարզեցի նրան։ «Ճիշտ ձեր հոր նման եք», վշտակեզ հառաչանքով ասաց նա։ «Միայն թե ձեր հայրը հետո լրջանում էր, իսկ ձեզնից այդ բանը չի կարելի սպասել»։ «Հորս ստամոքսը հիվանդ էր», ծաղրեցի ես ծերունուն։ «Գինու մի ումպից նույնիսկ նրա հոգին բերանն էր գալիս»։ Իսկ այդով կշարունակի խմել, եթե դրանից ոչ մի հաճույք չի զգում։ Մինչ մենք զրուցում էինք, Պոնսը մահճակալի մոտ գտնվող բազկաթոռին դրեց իմ հագուստը։ «Խմեցեք, խմեցեք, տերիմ», ասաց նա։ «Դա ձեզ չի վնասի. Միևնույն է, դուք առողջ ստամոքսով էլ կմեռնեք»։ «Ուրեմն, քո կարծիքով երկաթե ստամոքս ունեմ»,  հարցրեցի ես դիտավորյալ կերպով ձևացնելով, թե իբր չեմ հասկացել նրա ակնարկը։
«Իմ կարծիքով»,
բարկացկոտ տոնով սկսեց նա, բայց եւ անմիջապես լռեց, կռահելով, որ ծաղրում եմ իրեն։ Սեղմելով կնճռապատ շրթունքները, նա բազկաթորի թիկնակին կախեց իմ նոր սրախոխող եղած թիկնոցը։
800 դուկատ,
խայթեց նա։
1000 գլուխ այծ ու 100 գլուխ գերցուլ մի թիկնոցի համար, որպեսզի չմրսեք։ Իմ տիրոջ ազնվազարմ ու սերին 20 է ընկած։
Իսկ այնտեղ հարյուրավոր հարուստագարակներ են, 2-3 դղյակ էլ վերադիր, գուցե նաև պալատ։ Պատասխանեցի ես պարզելով ձեռքս ու շոշափելով իմ սուսերը, որը հենց նոր նա դրեց բազկաթոռի նստատեղին։
«Ձեր հայրն էլ իր բարիքները զավթեց ուժեղ ձեռքի շնորհիվ», ընդհատեցի ինձ Պոնսը։
«Բայց եթե ձեր հայրը կարողանում էր զավթել, ապա նա կարողանում էր նաև պահել, պահպանել ունեցածը»։ Այստեղ Պոնսը լռեց և քմծիծաղ տալով հարդարեց մորեգույն կերպասից իմ բաճկոնակը, որը բավականին թանկ էր նստել։
60 դուկատ այս փալասի համար, մարդ կխենթանա»,
ավելի ու ավելի սկսեց տարածվել Պոնսը։
«Ձեր հայրն ավելի շուտ գրողի ծոցը կուղարկեր բոլոր դերձակներին ու վաշխառու հրեաներին, քան թե այդքան դրամ կվճարեր»։
Եվ մեր հագնվելու միջոցին, այսինքն այն միջոցին, մինչ Պոնսն ինձ օգնում էր հագնվել, ես շարունակ ծաղրում էի նրան։ «Պոնս, բնավել դժվար բան չէ գուշակելը, որ դու վերջին նորությունը չես լսել», խորամանկորեն ասացի ես։ Ծերունին անմիջապես սրեց ականջները։
«Վերջին նորությունը», հարցրեց նա։
«Չլինի թե մի բան է պատահել անգլիական արքունիկում»։
«Ոչ»,
օրորեցի ես գլուխս։ «Իդեպ, դա միայն քեզ համար երևի նորություն կլինի, իսկ մյուսներին վաղուց է հայտնի։ Ուրեմն, իրոք չես լսել»։ Այդ մասին փսփսում էին հույն փիլիսոփաները դեռևս 2000 տարի առաջ։ Հենց այդ նորության պատճառով էլ ես 20 հատ հարուստագարակ եմ կրում ուսերիս, ապրում եմ արքունիքում և դարձել եմ քևչի ու պճնասեր մարդ։ «Գիտես ինչ, Պոնս, մեր աշխարհը չափազանց նողկալի մի վայր է. Կյանքը շատ տխուր մի բան, բոլոր մարդիկ մահկանացուներ են, իսկ երբ դու մեռած ես, դու կարճասած մեռած ես. Եվ ահավասիկ, նողկանքից ու թախիցից խուսափելու համար մեր օրերում ինձ նման մարդիկ որոնում են նորություններ, կրքերի թմբիրի և զվարճությունների մոլուցք»։
«Բայց դա ի՞նչ նորություն է, տերիմ. Ինչի մասին էին փսփսում փիլիսոփաներն այդ անհիշելի ժամանակներում»։
«Այն մասին, որ Աստված մեռել է, Պոնս», հանդիսավորությամբ պատասխանեցի ես։ «Միթե չգիտեիր այդ մասին»։ «Աստված մեռել է, ես ևս շուտով կմեռնեմ, և հենց դրա համար էլ ուսերիս 20 հատ հարուստագարակ եմ կրում»։
«Աստված ողջ է»,
կրկոտությամբ բացականչեց Պոնսը։
«Աստված ողջ է և մոտիկ է նրա արքայությունը. Մոտիկ է, լսում եք, տերիմ, թերևս հենց վաղը լինի նրա արքայությունը և երկիրն էլ փոշի դառնա»։
«Այդպես հին հռոմի քրիստոնյաներն էին ասում, Պոնս, երբ Ներոնը իր զվարճության համար նրանցից ողջակեզ զոհեր էր սարքում»։ Պոնսը խղճահարությամբ լի մի հայացք նետեց վրաս։
«Շատ բան իմանալը հիվանդությունից էլ վատ է»,
հառաչեց նա։
«Ես ախր միշտ ասել եմ դա. Բայց դուք իհարկե պնդեցիք ձերը և ինձ ծերունուս քարշ տվեցիք ձեզ հետ. ի՞նչ օգուտ, որ դուք աստղագիտություն և թվաբանություն եք սովորել Վենետիկում, պոեզիա և ուրիշ շատ հիմարություններ Ֆլորենցիայում, աստղագուշակություն Պիզայում և չգիտեմ թե ուրիշ ինչ խելահեղ Գերմանիայում. Թքել եմ այդ փիլիսոփաների վրա. ես ձեզ բան եմ ասում, տերիմ, ես Պոնսս, ձեր ծառան, հաշմանդամ ծերունիս, որը տարերը չի տարբերում Նիզակի պոչից, ես ձեզ ասում եմ, որ Աստված ողջ է և շատ շուտով դուք կկանգնեք նրա առջև։
Ստափվելով, նա հանկարծ լռեց ու ավելացրեց.
Այն քահանան, որի մասին ասում էիք, սպասում է, թե դուք երբ եք վեր կենալու։